Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni andsvar síðara sinni. Þingmaðurinn vísaði til skoðanakannana þess efnis að þjóðin væri andvíg þessu. Það þetta mjög áhugavert við þær skoðanakannanir að þeim er betur sem fólk hefur kynnt sér málið, þeim er minni er andstaðan. Og raunar þeir sem að, hafa kynnt sér það hvað gleggst, það eins og eru helstu stuðningsmenn í þessu samhengi. Og það kannski vert að hafa það í huga þegar jafn miklu bulli hefur verið dreift eitt mál, eins og hér verðum við. Það sem að allir þessu tími hefur farið í að rekja þær innistæðlösu staðhengar sem hafa verið hér og raunar starfvægt sérstök fjesbókar síða það sem að reyndar öllum stuðningsmönnum málsins hefur umsögulegst verið hent út fyrir að reyna að taka ykkur að rökstuta umræðu á þeim vettvangi. Það ekkert að óttast í þessu máli. Það ekkert, við hefum aldrei að vera hrætt við að beita rétt okkar, við hefum alltaf að berjast af fylgstu hörku fyrir okkar hagsmunum í innleiðingu og upptöku í EES-samningin. Við gerðum það í þessu tilfelli. Sá tími liðin, nú komið tími til þess að ljúka málinu og það ekkert nýtt komið fram sem gefur tilefni til þess að draga það að langið.